Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l'époque moderne. Verjetno ne obstaja človek, ki vsaj enkrat ni začutil obupa ali frustracije zaradi birokracije. Knjiga Institucije francoske monarhije v moderni dobi Bernarda Barbiche razlaga, kako je ta birokracija nastajala. Seveda, kar zadeva Francijo. Ta obup, ki ga vsi čutimo, ko se včasih izgubimo v specifični logiki različnih uradov ali dokumentov in ki ga je dobro upesnil Kafka, ni nič v primerjavi z obupom vsakega, ki se loti raziskave katerekoli teme vezane na zgodovino francoske monarhije. Barbiševa knjiga je neke vrste manuela ali vodič po institucionalnem oceanu francoske monarhije v moderni dobi, tisti, v kateri se je začel konstituirati ta gromozanski državni aparat in ki, v sicer spremenjeni obliki, obstaja tudi danes. Barbiševa knjiga je po strukturi nekaj med slovarjem in monografijo. Uporabnost knjige ni toliko v tem, da postavlja probleme, temveč, da pomaga tistim, ki postavijo problem. Zato, ker gre za manuel, ne bomo toliko pisali o sami kompoziciji in vsebini knjige, temveč bomo pokazali, kako se ga lahko uporablja. Če na primer v neki raziskavi o znani marsejski kugi v začetku 18. stoletja najdemo podatek, da je guverner marsejske province, vojvoda de Villar, bil v Parizu ob vladarju, namesto da bi reševal svoje umirajoče ljudstvo, bi lahko zaključili, da je to povezano samo boleznijo in da je umik iz province posledica strahu, slabih etičnih načel ali egoizma samega vojvode. Barbiš vas bo opozoril, da so vsi guvernerji, ki so vedno bili izbrani iz krogov visoke aristokracije, bili umaknjeni iz svojih provinc, zato da se jim oduzame oblast. Slednja je tako padla v roke viceguvernerja. Torej, umik guvernerja, ne skrb za lastno svojo regijo, po vsej verjetnosti nima nič z osebnim mnenjem samega vojvode ali samo kugo, temveč z razmerjem moči znotraj države. Barbiševa knjiga je manuel, ki pove, kdaj nastane določena institucionalna pozicija, kako se razvija in kdaj leta izgubi oblast ali se prelevi v neko drugo, še bolj močno pozicijo. Lahko bi rekli, da gre za povzetek 300-letja dolge šahovske partije, pri kateri nobena figura nikoli nima jasno začrtanega statusa. Značilnost knjige je ta, da se ne giblje tako kot na primer Kafka v procesu ali gradu, torej od posameznika proti centrali oblasti. Barbiš začne pri kralju in potem poskuša priti do zadnjega subjekta v piramidi oblasti. Pri tem bralec dobi občutek, da kralj zaradi birokracije pogosto doživlja isti obup kot katerikoli drugi subjekt. Ne glede na to, da ima kralj močno pozicijo znotraj države, njegova oblast še zdaleč ni absolutna. Oblast pripada tistim, ki pišejo, torej tisti masi uradnikov, ki omogočajo komunikacijo med kraljem in vsemi ostalimi subjekti. Oblast je v veliki meri v rokah tistih, ki zapisujejo zakone, ki arhivirajo, ki udarjajo pečate, ki registrirajo in kopirajo dokumente. Oblast se v monarhiji dogaja v pisni obliki. Poleg transformacije institucionalnih položajev nas Barbiš vodi tudi skozi transformacijo dokumentov. Bralec se bo tako seznanil s tem, kakšna je na primer razlika med odločbo kraljevega sveta in edikta v 16., 17. ali 18. stoletju. Knjiga je primerna tako za začetnike kot za izkušene zgodovinarje. Naprimer, Foucault je po vsej verjetnosti naredil majhno napako, ko je reformo gobelinske šole iz leta 1737, sicer odločbo kraljevega sveta, preimenoval v edikt. Ne gre za pedantizem. Če poskusimo provizorno analogijo z današnjim političnim sistemom, seveda samo za ilustracijo, je to isto, kot da bi izenačili neko interno noto Ministrstva za izobraževanje o izboljšanju pogojev v šolstvu z urbanističnim planom Maribora. Na koncu omenimo še dve zanimivi lastnosti tega manuela. Prva je bibliografija, ki ni napisana na klasičen način, torej ne gre za samo seznam literature, ki je služila za pisanje knjige, temveč za označevanje tistih področij zgodovine institucij, ki niso dobro raziskana in katerih zadnje raziskave včasih segajo čez vso 19. stoletje. Druga lastnost je Barbišev napor, da definira kontinuitete določenih institucij od monarhije do sodobnega časa. Nekatere institucije so neslavno končale ob francoski revoluciji, nekatere so spremenile ime in nadaljevale s podobnimi praksami, nastale so tudi neke nove, ki pogosto niso prinesle veliko novega. Foucaultova izjava "Kralju je treba odsekati glavo", ki aludira na prisotnost suverena v sodobnem času, dobi pri branju Barbiševe knjige nek popolnoma novi smisel. Ubiti kralja bi mogoče bilo, kot da bi streljali v lastno nogo. Recenzijo napisal Andrej Pezel.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there? It's a choice I leave to you.
Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.